Dobré ráno, vítejte tady v sále, vítejte všichni, kdo nás sledujete online. Tohle je krásná atmosféra, takhle první černou neděli, kdy můžeme Boha uctít, ať už se zrovna máme v životě něco těžšího a prožíváme nějakou těžkou chvíli, nebo zrovna máme nějakou úžasný období, kdy se nám daří a kdy zažíváme třeba Boží požehnání. My tuhle neděli otevíráme sérii 4 nedělí v průběhu tohoto června, kdy se budeme bavit o božích jménech, která se objevují v Bibli. Je jich tam celkem 70. My za tyhle 4 neděle stihneme zmínit 13 z nich. Jedná se o slova, která pochází z pradávných jazyků, z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny. Nejsou určená k nějakému bezmyšlenkovitému, rádoby mantrickému opakování, protože nemají magickou moc. A smyslem těchto 4 nedělí není ani zavádění nějakých prvků judaismu do životního stylu následovníků Ježíše Krista. Naopak, apoštol Pavel byl velkým odpůrcem takového přístupu a opakování ve svých dopisech se proti tomu vymezuje a odmítá to. Jsou dva druhy božích jmen. Jsou ty boží jména, která jsou zmíněná Bohem, a jsou to boží jména zmíněná autory Bible. Mají často hluboký význam nebo smysl, nejsou to nálepky, ale jsou to popisy božího charakteru. Tyhle jména nám pomáhají poznat a pochopit, jaký je Bůh. A autoři Bible se používáním těch různých jmen snaží popsat charakter někoho, kdo nás tak významně ve své existenční podstatě přesahuje a je pro nás tedy po tisíciletí stále poznávání a po přečtení tisíce stránek z Bible, protože Bible má 1000 stránek, tak pořád je pro nás Bůh předmětem poznávání a hledání. Jména měla v židovské historii nebo v židovském národu velký význam, který se podobá způsobu, jakým ho dodnes používají některé domorodé národy, které jsou třeba nějakým způsobem pořád ještě oddělené od naší dnešní civilizace. Jméno často vyprávělo nějaký příběh, který ten člověk prožil. Popisovalo, jaký ten člověk je, jakou má třeba charakterovou vlastnost, nebo čeho dosáhl nějaký významný úspěch. V některých rodinách se před narozením dodnes, i v naší kultuře, vedou diskuze, jaké jméno se dá nově narozenému dítěti, tomu miminku. U nás třeba Kiki, moje manželka, přemýšlá nad tím, aby jména našich dětí, my máme 4 děti, jo, takže to musíte prostě vždycky znovu jako otevřít, tehdy jste si otevřeli takovou knížku, jako teď to čtete, jo, co všechno tam je od A až do Z k dispozici, aby ty jména se jí líbily, protože ona je grafik, jako, jo, takže jí se to musí líbit. Pak ještě musí to ladit s naším příjmením, jo, máme holky, takže stejně o ty příjmení přijdou, takže bude ladit s čím, nevím. Ale dobře, tak jako jsme věřící, tak věříme v dobrou budoucnost, že si prostě vejmou někoho s podobným začátkem, jako že budou začínat na S třeba, nebo nevadí. Taky, ale jí záleželo na tom, jaký význam to jméno bude mít. Třeba v naší rodině to bylo hodně zásadní věc, nejenom aby se to líbilo, nejenom aby to ladilo s tím jménem, ale jaký význam to jméno bude mít. Takže naše děti chtě nechtě mají jména, jaká mají, protože mají hluboký význam, minimálně pro nás, jako rodiče. Protože pro nás to je trochu taky vyjádření naší víry a modlitby pro jejich budoucnost. Podobně se na jména v Biblii dívali jak lidé, tak Bůh. Bůh používal jména, která dával různým lidem, svým takzvaným, řekněme, dneska už božím hrdinům, které máme, jejich příběhy máme popsané v Biblii, a dávali mi ty jména, aby jim pomohl nezapomenout, jaké mají poslání. Protože v našem životě my vždycky něco prožijeme, zvlášť já už jsem to zažil párkrát, že jsem viděl lidi v těch, jak bych řekl, kataklizmatických životních událostech, okolnostech, kdy někdo blízký nebo oni sami prožili něco blízkého smrti nebo něco dramatického. A pak si pamatuju, že nemálo lidí v takové chvíli nebo po takovém zážitku dělá jakýsi vnitřní závazek. Já budu Bohu sloužit, já nepromarním a tak dále. Mají prostě různé svoje cíle a závazky v takový okamžik nebo po takovém prožitku. Ale život jde dál a za 70 let zjistíte, že tehdy to byl hezký závazek. Měl důležitý základ, protože tam byl silný prožitek. ale přesto ztratil sílu. Bůh se tedy ujišťoval skrze to jméno, že ten člověk na to svoje poslání nezapomene. Vidíme to později třeba u Ježíše i v Novém zákoně, když jednomu z apoštolů dává jméno Petr, tedy kámen, něco pevného a nepohnutelného, a od toho se odvíjí celý potom Petrův život a služba. Ježíš tím opakoval vzor chování, který vidíme už v první knize Genesis. Já budu dneska skákat přes spoustu informací a někdy budete mít pocit, že jsem řekl jako informaci A, B a že to není úplně propojený, protože předpokládám, že spousta z vás jste inteligentní lidi a že podobně jako horolezci mají ty kotvy na těch stěnách, tak oni nepotřebují kotvu každý centimetr, oni se umějí trošku natáhnout. Takže někdy to trošku bude bolet, až se budete natahovat dneska. Jo, uvnitř. Takže buďte připravení. Vidíme to v první knize Genesis, kdy Ježíš napodobuje jeden vzor a to je už, když vidíme prvního takzvaného praotce židovské víry Abrahama, což znamená, nebo Abrama, začnu tím Abramem, což znamená vznešený otec. Bůh mu později slibuje, že ačkoliv jsou již s manželkou staří a bezdětní a fyzicky už mít děti nemohou, bacha chlapi, můžete díl než ženy někdy, že nejenom, slibuje mu, že nejenom, že se mu narodí syn, ale že skrze tohoto syna se stane otcem mnohých národů. A tak během tohoto rozhovoru mezi Abramem a Bohem mu Bůh dává nové jméno a říká mu, už se nebudeš jmenovat Abram, budeš se jmenovat Abraham. Vidíme, že je to malinká změna v tom písmenku. Zůstává otcem, ale ne vznešeným, ale otcem, stává se otcem mnohých. Jména, a to obzvlášť Bibli, mají tedy důležitý význam, protože nám prozrazují nějaký důležitý aspekt o osobě, která to jméno nosí. První boží jméno, které my nacházíme v Biblii, je hned v první kapitole, v první knize v Biblii. Na počátku stvořil Bůh v původním jazyce Elohim, nebe a zemi. Toto jméno Elohim se v Biblii pak vyskytuje ještě přibližně 2500krát. To znamená, že je to jméno, které, když tam máte 1000 stránek, matematici už poskočili dál a vědí, jo, nějak k čemu to míří. Já nechám ty kotvy a někteří z vás se napínají. V překladu to znamená, to Elohim, silný Bůh. Na tuto podstatu existence svrchované bytosti se nejspíš později odkazuje v Novém zákoně autor dopisu Římanům, když píše, že lidé mohou poznat Boha i bez prostudování a čtení té tisícistránkové Bible, když píše, neboť od stvoření světa jsou jasně viditelné, neviditelné boží vlastnosti nebo atributy. Jeho věčná moc a božská přirozenost. Protože jsou pochopitelné z toho, co bylo učiněno, takže lidé jsou bez výmluvy. Toto jméno Elohim pak Bible používá nejenom pro označení Boha, ale také jako pojmenování pro osobnosti nebo bytosti, kterým lze přisoudit nějaký božský původ nebo významnou Bohem svěřenou moc. To vidíme například u nebeských andělů v Bibli v Žalmu 8 nebo u lidských soudců, kde jsou znovu použité to slovo Elohim v knize Exodus, nebo když Bible mluví o některých pozemských vládcích, kterým právě přiřazuje tuhle vlastnost Elohim v Žalmu, anebo nepřátelské duchovní síly, které jsou popsané v knize Exodus. Ale to slovo Elohim má v sobě gramatický paradox, protože sice označuje jednoho Boha, ale současně používá slovo v množném čísle. Takže ve skutečnosti, když je tam to slovo Elohim, tak to původně znamená božští nebo mocní. Už ve starém zákonu nacházíme tyto starozákonní náznaky plurality. Už se to napíná v tom mozku, tyhle slova. Například v knize Genesis čteme, člověk se stal jako jeden z nás, říká Bůh o sobě. Nebo znovu to vidíme u proroka Izajáše, když říká, koho já pošlu, kdo půjde za nás. To se později ve vyjádření Ježíše Krista přerodí v něco, co my používáme při křtu. Křtěte je ve jménu, v jednotném jménu, s jednotným číslem a teď tři osoby. Otce, Syna, Ducha Svatého. A pojďme se posunout k druhému často zmiňovanému božímu jménu, které my na to určitě je to součástí a musí to být základem a začátkem dnešního povídání a celé série. A to je to jméno JHWH. Já schválně říkám tyhle čtyři písmena, takhle je zapsané v Bibli. Toto jméno poprvé nacházíme v druhé knize Bible, v knize Exodus, kde se Mojžíš má vrátit k izraelskému národu s důležitým vzkazem od Boha, a ptá se Boha uprostřed jejich konverzace na jeho jméno. Já vám to přečtu. Bůh ještě řekl Mojžíšovi, tak to promluvíš k synům Izraele. Poslám mě k vám JHWH, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. To je na věky mé jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Teď si říkáte, tady se formulují o nějakým Ježíši a ne JHWH. Takže dneska právě se přes tyhle dvě kotvy budeme muset napnout. Já dám nějaký mezikotvy, ale stejně tam bude napětí. Protože Bůh použije toto jméno poprvé v historii, v té boží historii s lidmi, je jasné, že Izraelci nebudou mít tušení, o koho jde. Přidává tady nějaký dovětek. Říká Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Aha, dobře, jako Bůh předchozích generací. Bůh mojeho táty, děda a praděda. Bůh se neidentifikuje jako tehdejší bohové s nějakým přírodním živlem. Bůh slunce. Nebo s vytouženým pozitivním výsledkem. Nechtěl být pro lidi energií ze slunce, hromu, nějakých energií vesmíru nebo přírody. Neočekával, že budeme uctívat Boha vesmíru a objímat strom. To zjevně nechtěl. On se nechtěl být bůžkem úspěchu. A zdá se, že lidská mysl dodnes bojuje s těmito falešnými koncepty Boha a podobné sklony nacházíme v lidech i dnes. Bůh chtěl být především identifikovaný jako někdo, s kým je člověk v nějakém vztahu. A tak se nazývá Bohem, který měl vztah. Když se chce identifikovat, tak řekne, já jsem ten Bůh, který nesouvisí s živly, který nesouvisí s úspěchy, které by si rád měl. Já jsem ten Bůh, který měl vztah s tvojím otcem, s tvojím dědečkem a s tvojím pradědečkem. To je ve skutečnosti hrozně silný rozměr, který Bůh v sobě má. Znovu to pak uvidíme u jmen, která jsou přisuzována Ježíši v Novém zákoně, nebo k čemu sám sebe Ježíš připodobňuje, že od starého po nový zákon o Ježíši se mluví jako o někom, kdo je Immanuel, Bůh s námi. Že je to Ježíš, teda ten, který nás zachrání, je v nějakém vztahu k nám znovu. Nebo Ježíš nám o sobě říká, já jsem pastýř a vyjadřuje znovu nějaký druh vztahu. Pojďme se vrátit k tomu známému JHWH, pojďme si přečíst celou část té konverzace mezi Mojžíšem a Bohem, kdy se Mojžíš ptá na to boží jméno. Mojžíšovi totiž jde o to, že chápe něco, čemu se dneska říká odkazování se na třetí osobu nebo na odkazování se na nějakou externí autoritu, na někoho jiného. Je to princip, který se používá například, když policie někoho zatýká, říká jménem zákona rozejděte se. Já si pamatuju takový vtípek za starého jako režimu, za komunistů, když jsme se chtěli policajtům smát, protože to pro dnešní policajty samozřejmě neplatí. Víte, jakým způsobem SMBáci sázeli brambory za starého režimu? Dovezli je do prostřed pole, tam vyhrabali díru a zakřičeli jménem zákona rozejděte se a vzali si obušky. Nebo já třeba pošlu někam svoji dceru a poprosím jí, aby něco za mě zařídila, vyřídila. A ona tam přijde a řekne, posílá mě můj táta, pan Skokan. A doufá, že druhá strana bude to moje jméno znát a že udělají všechno a že jí budou vůči ní vstřícný stejným způsobem, jako kdybych tam byl já. Což většinou zafunguje, běda, jestli ne. Mojžíš pokračoval a budu to citovat. Dobře, Bože, zkus si to představit. Přijdu k synům Izraele a řeknu jim, poslal mě k vám Bůh vašich otců. Co jim odpovím, když se mě zeptají? Jako fajn, Bože, ty jsi mi řekl, jako jaký máš s náma vztah, ale co, kdyby se náhodou zeptali, jaké má jméno? Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl, jsem, který jsem, JHWH. A dodal, tak to promluvíš k synům Izraele, poslal mě k vám jsem, JHWH. Bůh ještě na potřetí Mojžíšovi řekl, tak to promluvíš k synům Izraele, poslal mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. To je na věky mé jméno a tak budu připomínám po všechna pokolení. Bůh tu svoji odpověď tady nafázuje. Nejdřív Mojžíšovi řekne jenom tak stroze. Řekni mi svoje jméno. Jsem, který jsem. Děkuji. Je to jako kdyby ho odbil. Jako kdybyste někdo se chtěl zeptat, A co to je vlastně to dřevo? A odpověď by byla, dřevo je dřevo. Jo, Jára Cimrman tomu říkal absolutní verš. Bůh ho použil dlouho před Járou Cimrmanem. Z jednoho úhlu pohledu to zní, že vlastně nemáte zájem něco vysvětlit. Z opačného úhlu, ale tím také můžete chtít říct hodně a možná dokonce všechno. Jsem ten, který vždycky byl, pořád ještě jsem a pořád ještě budu. Jsem sám sebou. Jsem definovaný svojí existencí a svojí vůlí a svým charakterem. Nejsem definovaný vaším uctíváním, vašima pocitama, vaší vírou, vaší představou o mně. Nejsem definovaný vaším přáním, co byste si přáli a já podle toho prostě budu skákat. Jsem ten, který odpoví způsobem, který já uznám za vhodný, v okamžik, který já uznám za vhodný a odpovím, pokud to vůbec uznám za vhodný. Nemůžete mě ovládnout, nemůžete mě vlastnit, nemůžete mě tvarovat ani nasměrovat. Existuji bez vás. Jsem, který jsem. A poté, co mu řekne teda tu strohou, stručnou odpověď, tak si řekne, to pro Mojžíše bude těžký schropnout, to jsou kotvy moc daleko od sebe, to se nenapne, ten mozek tak daleko, takže pokusím se mu víc stříc. A říká, řekni jim, poslal mě k vám sem. Tak tomu se říká, jako když vám ve škole řeknou, zkus použít větu rozvitou. Pak to chce Mojžíšovi ulehčit ještě víc a Izraelcům a dostává se k té třetí větě, která teda nedává pořád ještě úplnou odpověď, ale je to ta odpověď, kterou Bůh dává. Poslal mě k vám Hospodin JHWH, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Později pak Mojžíš přináší Izraelitům 10 přikázání a jedno z nich je, že nemají používat Boží jméno nadarmo. Dodnes my si pod tím, co to znamená, neužívat Boží jméno nadarmo, představujeme různý obsah toho, co to může být. Navíc my ani nevíme, jak se to jméno vyslovovalo, protože se psalo původně v podobě souhlásek a samohlásky jsou v tom textu vynechané. Takže jedni říkají, no to je Jahve, druhý Jehova, ono to původně hebrejsky, ale nejvíc to propagují nějaké skupiny z Ameriky, takže oni tomu dají jako ještě ten americký přízvuk. Takže samozřejmě určitě přesně tak to bude. Po těch staletích a tisíciletích. Každopádně Židé brali tenhle příkaz velmi vážně, a to do té míry, že někdy po návratu z babylonského zajetí mezi 6. a 5. stoletím před příchodem Ježíše, kdy, pokud Bibli znáte, tak v období, kdy Ezdráš a Nehemiáš obnovují město Jeruzalém a obnovují chrám a obnovují bohoslužbu, tak zesílí také v izraelském národě snaha přistupovat k Bohu s respektem. A začne se objevovat snaha při čtení slova JHWH nahrazovat ho slovem Adonai, což znamená pán. Chtějí se tím vyhnout možnosti, že by někdo použil to Boží jméno nevhodně, třeba i jenom náhodou nebo omylem. Byli v tom tak úspěšní, že ve 3. a 2. století před příchodem Ježíše už je toto nahrazování slova JHWH slovem Adonai natolik běžné, že když dochází k překladu Starého zákona do tehdejší řečtiny, dneska se tomu říká Septuaginta, tak se tam používá slovo Kyrios, to znamená ekvivalent slova Adonai, znovu slovo pán. Proto my už po více než 2500 let jsme neslyšeli nikoho, kdo by řekl to plné slovo, které obsahuje 4 písmena JHWH, už po 2500 let, to znamená, že si domýšlíme, jak se to jméno má ve skutečnosti vyslovovat. A bylo tedy v té mluvené podobě, kdykoliv se četlo v synagogách, tak zatímco ty písmena zůstaly zapsané v těch textech, tak čtenáři začali číst ve chvíli, kdy uviděli ty 4 písmena, tak řekli Adonai. A když potom Ježíš a mnozí Židé nebo židovští konvertité na území Středozemního moře zmiňovali Boha, Boha Židů, tak používali slovo Adonai. A potom v řečtině slovo Kyrios. A pak čteme ještě další posun, a to je, když v Novém zákoně vidíme Ježíše, který mluví o Bohu a úplně ignoruje to co jsem teďka zmínil, že se to jméno JHWH a to tak často zmiňované slovo Elohim, to jméno, jakoby vyrůstá v tom poslední 3 století v jeho kultuře, to tak funguje, a on nepoužívá žádné z těchto božích jmén, ani Elohim, ani Adonai, ale vytáhne ze Starého zákona jméno, která se tam vyskutuje pouze asi 15krát, a to je oslovení Otec. Je to v té podobě, které známe Abba. Ovšem, Ježíš to ještě posune a v aramejštině, v jeho jazyce nebo nářečí, kterým se tehdy v Izraeli mluvilo, používá tohle slovo Abba, které ve skutečnosti neznamená přímo otec, ale tatínek. Je to mnohem familiérnější forma. Toto pojmenování Boha z Ježíšových úst se hojně opakuje a je také začátkem slavné modlitby, kterou se dodnes jako následovníci Ježíše modlíme, když říkáme Otče náš. Toto pojmenování Abba, tatínek, je pak zakořeněné mezi prvními křesťany do té míry, že když apoštol Pavel píše svoje dopisy, které jsou součástí dnešní Bible, a píše je v tehdejší řečtině, stále znovu vkládá do toho svého řeckého textu tohle cizí aramejské slovo Abba. Vkládá ho do svých věd, když mluví o Bohu. A jméno Kyrios, tedy pán, najednou se posouvá a nahrazuje jméno Adonai, je z ničeho nic apoštoly nově používáno jako jméno pro Ježíše. Ježíš pro ně začíná reprezentovat toho Adonai, toho Elohim. Apoštolské texty tímto potvrzují přesvědčení apoštolů, že Ježíš je tedy nejenom pán, ale že oni vlastně ho považují za Boha. Je to jeden z důvodů ve skutečnosti, proč Ježíš je ukřižován, protože Židé to považují za rouhání, když se někdo postaví do pozice, kdy o sobě prohlásí, já jsem Bůh. Pokud by si říkal jenom syn, všechno by mu to nakonec nějak prošlo. Přisuzují mu tedy, že on ve své moci a ve svém božství, jako Ježíš, je sjednocený s Bohem a je tedy Bohem, který se zjevil v těle mezi lidmi. Což je pro mnohé lidi dost velká překážka, dost velké napětí mezi těmi kotvami a ne všichni se dokážou přehoupnout na tu další kotvu, na té stěně. A my dneska budeme mít večeři páně. Je to pro nás večeře s tímto Bohem. S Bohem, kterého apoštolové nazývají Kyrios. Překlad toho původního jména Adonai. Je to pro nás večeře s mocným Bohem. Je to pro nás večeře s tím velikým jsem, který jsem. Neměním se. Jsem ten, který tě miloval, který tě miluje, který tě bude milovat. Jsem ten, jehož láska není definovaná tím, co jsi dneska udělal, co jsi udělala včera, nebo co uděláme zítra. Bůh si dává v Novém zákoně, dostává ještě jedno jméno, které dneska nebudu už rozebírat, ale je tam napsáno, že Bůh je láska. Je to něco, jako když řeknete dřevo, je dřevo. Jeho láska není definovaná tím, v jakém stavu právě teď jsi. Není definovaná tvými pocity, není definovaná tvými skutky. Tenhle druh lásky se manifestoval například při křtu Ježíše Krista. Kdy Ježíš je pokřtěn a z nebe se ohlízívá hlas, toto je můj milovaný syn. Víte, co je na tomhle okamžiku úžasného a krásného? Ježíš ještě neudělal žádný zázrak. Ještě se neobětoval, ještě neproměnil vodu ve víno, nikoho nevzkřísil, nikoho neuzdravil, ještě nerozmnožil chleby. Ježíšův seznam dobrých skutků byl úplně prázdný ještě. A Bůh o něm už tu chvíli říká, tohle je můj milovaný syn. Bůh je láska a miluje tě bez tvojeho seznamu. Ještě dřív, než jsi stačil, nebo stačil na ten seznam něco napsat. To je naše výhoda. Bůh není slunce, které vychází a zapadá. Bůh není počasí, kdy někdy svítí a někdy prší. Dneska den dětí. My jsme potřebovali, aby svítilo a bude pršet. Máme večeři s Bohem, který se říká, jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. Jsem Bohem, který má s někým vztah a ve chvíli, kdy má s někým vztah, tak ten vztah je trvalý. Už je to tisíce let, co Abraham, Izák a Jakob žili. Ale Bůh ctí svůj vztah s nimi i dnes. Bůh má silný závazek ve svém vztahu vůči tobě. Ve chvíli, kdy seš i ve chvíli, kdy nebudeš, Bůh nezapomene tvoje jméno. S tímhle Bohem budeme mít večeři. Je to ten Bůh, který se nazývá naším tatínkem. Sice to zní podivně, když používáme tuhle familiární formu slova otec. Ale tuto formu také použil Ježíš. A definuje tím sám sebe a také svůj vztah k nám. Každý z nás máme různě úžasné a nedokonalé rodiče. Ale současně při vší té nedokonalosti máme ve svých představách, jsme schopni si vybavit, jak by vypadal ten dokonalý tatínek. Bůh je Bohem vztahu. A jeden z krásných vyjádření vztahu je, když můžeš s někým posedět a povečeřet. Bože, my ti děkujeme za tenhle okamžik, protože je to pro nás opravdu připomínka toho, kdo jsi, že jsi ten velký Elohim, velký Adonai, že jsi ten Bůh, jehož jméno neumíme vyslovit, protože známe jenom pár písmen, že jsi ten Pán, ale že dnes tě můžeme znát jako Ježíše, který tebe nazývá Abba. Bože, děkujeme ti, že jsme přijatí do tvojí rodiny a že můžeme spolu s tebou večeřet. Potvrdit si a uvědomit si, jaký druh vztahu máš ty k nám a my k tobě.